Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus susitiko su šeimų iš viso pasaulio tikėjimo metų piligrimystės prie Šventojo Petro kapo dalyviais. Prieš tai popiežius priėmė Panamos prezidentą ir Urugvajaus jėzuitų mokyklų absolventų grupę. Dviems teologams popiežius Pranciškus įteikė Ratzingerio premijas. Šios laidos antroje dalyje 30-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienį ir sekmadienį Romoje švenčiamos tikėjimo metų šeimų dienos. Tūkstančiai šeimų atstovų iš 75 pasaulio šalių šeštadienį po pietų dalyvavo susitikime vykusiame Šventojo Petro aikštėje. Susitikimą sudarė dvi dalys. Pirmoji – įžanginė, kuriai vadovavo italų televizijos pramoginių renginių vedėjai, antroji – rimtesnė, kurioje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Po arkivyskupo Vincenzo Palija, popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko sveikinimo ir keleto šeimų, tėvų, vaikų ir senelių, taip pat santukai besiruošiančių sužadėtinių liudijimų, į šeimas kreipėsi šventasis tėvas.
Care familie.
Brangios šeimos, atvykote kaip piligrimai iš įvairių pasaulio šalių išpažinti savo tikėjimą prie Šventojo Petro kapo, sakė popiežius šeimų maldos vakaro dalyviams, sveikindamas taip pat ir tas šeimas, kurios šiame susitikime dalyvavo netiesiogiai, bet iš savo namų, jį sekdami per televiziją ir internetą. Šeikštė jūs priima ir apkabina. Esame viena tauta, viena siela. Mūsų sukvietė viešpats, kuris mus myli ir palaiko. Popiežius sakė, jog jis dėmesingai išklausė susitikimo metu aikštėje skambėjusios šeimų liudijimus. Mačiau vaikus ir senelius, kalbėjo Pranciškus. Jaučiau skurdą ir karus kenčiančių šeimų skausmą. Klausiau, ką sako jaunimas, kuris trokšta sukurti šeimą, nepaisant daugybės visokių kliūčių. Tad dabar savęs paklauskime, kaip šiandien šeimoje gyventi tikėjimo džiaugsmu. Atsakydamas į šį klausimą, popiežius Pranciškus pirmiausia priminė Jėzaus žodžius, kuriuos užrašė evangelistas Matas. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Gyvenimas dažnai sunkus, dirbti sunku, surasti darbą sunku.
Quello che pesa di più di tutte queste cose è la mancanza d'amore.
Tačiau tai, kas labiausiai slegia gyvenime, yra meilės stoka. Slegia širdį, kai nesulaukiame šypsenos, kai nieks nenori mūsų priimti. Galvoju ir apie tylėjimą šeimoje, kai vyras ir žmona, tėvai ir vaikai, broliai ir seserys nesikalba. Be meilės sunku nešti gyvenimo naštą. Galvoju apie vienišus senus žmonės, apie materialinius sunkumus slegiamas šeimas, apie tas, kurioms niekas nepadeda prižiūrėti namuose slaugomus ligonius. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako Jėzus. Ateikite pas mane viso pasaulio šeimos. Aš jums padėsiu, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Kita atsakymą į pradžioje iškeltą klausimą, kaip šiandien šeimoje gyventi tikėjimo džiaugsmu, randame santuokos apeigų žodžiuose. Prisiekiu tave gerbti, mylėti, būti tau ištikimas. Tardami šituos žodžius, sutuoktiniai nežino, su kokiais džiaugsmais ir kokiomis bėdomis teks jiems susidurti gyvenime. Jie, kaip Abraomas, išsiruošia į kelionę kartu per gyvenimą. Tai ir yra santuoka – eiti, keliauti kartu, įsikibus vienas į kitą ir pasitikint nuolatos vedančią viešpaties ranką. Pasitikint Dievo ištikimybę, be baimės, su atsakomybe įmanoma įveikti visus sunkumus. Krikščioniai sutuoktiniai nėra naivūs, jie žino, kad gyvenime visada bus sunkumų ir pavojų. Bet jie nebijo prisimti atsakomybės Dievo ir visuomenės akivaizdoje. Jie nebėga, nesislapsto, neatsisako pašaukimo sukurti šeimą ir susilaukti vaikų. Neretai girdime nusiskundimą, kad šiandien tai labai sunku. aišku, sunku. Dėl to reikalinga sakramento malonė. Sakramentai skirti ne tam, kad papuoštų gyvenimą. Santuokos sakramentas tai ne tik graži šventė. Krikščionys tuokiasi sakramente, nes jie žino, kad jiems jo reikia. Jiems reikia sakramento, kad būtų vieningi ir galėtų atlikti tėvystės misiją. Trečią atsakymą į pradžioje užduotą klausimą mums siūlo Jėzaus paukojimo šventykloje ikona, kurią čia matome, sakė popiežius, rodydamas ant pakylos iškeltą ikoną su paukojimo scena. Kaip jūs visi, taip ir šios scenos veikėjai keliauja. Marija ir Juozapas, kaip įstatymui klusnus piligrimai, atkeliavo į Jeruzalę. Taip pat ir senelis Simeonas bei pranašė Ona eina šventosios dvasios paskatinti į šventyklą. Matome susitinkančias skirtingas žmonių kartas. Simeonas paima ant rankų kūdikį Jėzų ir atpažįsta jame Mesiją. Ona šlovina Dievą ir skelbia išganimą visiems, kas laukia Izraelio išvadavimo. Šie du seneliai įkūnija tikėjimo atminimą. Marija ir Juozapas yra Jėzaus buvimu palaiminta šeima. Visos šeimos, kaip Nazareto šeima, priklauso savo tautos istorijai, ir jų buvimas nebūtų įmanomas be ankstesnių kartų.
Care famiglie, anche voi siete parte del popolo di Dio.
Brangios šeimos, sakė šventasis tėvas, jūs irgi esate Dievo tautos nariai. Džiugiai keliaukite su šia tauta, būkite visada vienybėje su Jėzumi ir skelbkite jį visiems savo liudijimu. Dėkoju jums, kad atvykote. Visi drauge kartokime Šventojo Petro žodžius, kurie mus stiprina sunkumo akimirkomis. Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Su Kristaus malone gyvenkime tikėjimo džiaugsmu. Viešpats jūs te laimina, Marija, mūsų motina jūs te lydi. Baigus šeimoms skirtą katechezę, popiežius Pranciškus ir visi susitikimo dalyviai atnaujino tikėjimo išpažinimą.
Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Panamos prezidentą Ricardo Martinelli Berrocal, atvykusi kartu su sutuoktine ir delegacija. Vėliau prezidentas susitiko su arkivyskupu Dominique Mamberti, santykių su valstybėmis sekretoriumi. Po susitikimo paskelbtame komunikate rašoma, kad nuširdžiuose pokalbiuose kalbėta apie Panamos vyriausybės pradėtus vystymusi projektus ir socialinės politikas, apie ilgą krikščionišką tradiciją šalyje, dvipusių santykius, dabartinę bažnyčios ir valstybės santykių Panamoje būklę. Panamos prezidentas padovanojo Santa Maria la Antiqua Panamos globėjos statulėlę, kuri bus pastatyta Vatikano soduose.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė 30 Urugvajaus jėzuitų mokyklų absolventų. Susitikimas buvo labai džiugus ir bičiuliškas, kai kurie audiencijos dalyviai buvo su šeimomis ir mažais vaikais, kuriuos popiežius Pranciškus pavadino viltimi ir laimingos ateities pažadu. Klausiamas, ar neketinas vėl atvykti į Lotynų Ameriką ir prašomas aplankyti taip pat ir Urugvajų, popiežius Pranciškus sakė, kad kol kas tokia kelionė neplanuojama. Beveik tikra, kad ji įvyks ne anksčiau 2016 metų. Tačiau, kai atvyksiu į Argentiną, tikrai kartu aplankysiu Urugvajų ir Čilę, sakė popiežius Pranciškus.
Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus įteikė Ratzingerio fundacijos premijas dviems teologams. Tai 58 metų profesorius Richard Burridge, anglikonų dvasininkas, Londono karaliaus koledžo dekanas ir biblinės interpretacijos katedros profesorius. Jis yra reikšmingo veikalo, kas yra Evangelijos, palyginimas su graikų-rumėnų biografija, autorius. Kitas premijos gavėjas yra 46 metų vokiečių profesorius, katalikas pasaulietis Christian Schaller. Jis parašė reikšmingų studijų ekleziologijos bažnyčios sampratos srityje, lygindamas 19 ir 20 amžių katalikišką mintį ir bažnyčios mokymą. Taip pat yra popiežiaus emerito Ratzingerio teologijos tyrinėtojas ir vienas iš visų jo raštų kuratorių. Ratzingerio fundacija buvo įsteigta viena vertus siekiant stimuliuoti teologinius tyrimus, antra vertus norint skleisti popiežiaus emerito teologinę mintį. Kalbėdamas apie tai, popiežius Pranciškus pabrėžė, kad Benedikto XVI knygos apie Jėzų iš Nazareto padarė daug gero bažnyčiai. Atsimenu, kaip pasirodė pirmoji knyga, kai kurie sakė, kas tai. Popiežius juk nerašo teologijos knygų, tačiau rašo enciklikas, kalbėjo popiežius Pranciškus ir tęsė. Žinoma, ir popiežius Benediktas savo iškėlė šią problemą, tačiau ir šiuo atveju, kaip visada, sekė viešpaties balsu apšviestoje savo sąžinėje. Šios knygos nebuvo popiežiškasis magisteriumas siaurąją prasme, nebuvo ir akademinės studijos. Benediktas padovanojo bažnyčiai ir visiems žmonėms tai, ką turėjo brangiausio – savąjį Jėzaus pažinimą, daugybės metų studijų, maldos, teologinių diskusijų vaisių, pateikdamas tai labiausiai prieinama forma. Niekas negali išmatuoti to gėrio, kurį suteikė ši dovana, tik viešpats žino. Tačiau visi mes jaučiame, girdėdami daugybę žmonių, kurie dėka knygų apie Jėzų iš Nazareto pamaitino savo tikėjimą, pagilino ar net pirmą kartą prisiartino prie Jėzaus kaip saugusieji, sujungdami proto reikalavimus su Dievo veido paieškomis. Tuo pat metu, pridūrė popiežius Pranciškus, Benedikto XVI darbas stimuliavo naujas studijas apie evangelijas tarp istorijos ir kristologijos. Kaip ir šeštadienį, pasibaigęs Ratzingerio fundacijos seminaras apie evangeliją, istoriją, kristologiją ir Ratzingerio tyrinėjimus. Galiausiai šventasis tėvas perdavė paties popiežiaus emerito linkėjimus, su kuriuo jis, jo paties žodžiais, buvo susitikęs prieš 3-4 dienas.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs, taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 iš visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso ne akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas: Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Girdėjote viešpaties žodį. 30 eilinio sekmadienio homilija Aš ir tu, nusidėjėliai. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Jėzus, kreipdamasis į tuos, kurie patys jaučiasi esą teisūs ir drauge niekina kitus, parodo, kad neįmanoma melstis ir rodyti panieką, garbinti Dievą ir žeminti jo vaikus, taip, kaip tai daro fariziejus. Turint tokį nusistatymą, netgi malda gali tapti pavojingu dalyku. Išeidamas iš šventovės, žmogus išsineša vieną nuodėmę daugiau. Fariziejus savo maldą pradeda teisingais žodžiais: Dėkoju tau, Dieve. Deja, visa kita yra neteisinga. Jis dėkoja už tai, kad nėra toks kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Jo malda nebūtų įmanoma pavadinti dviejų širdžių pokalbio. Fariziejus nebendrauja su viešpačiu, bet vertina kitus žmonės, kurie jo nuomonėje visi yra negarbingi ir nedori. Iš tiesų, kaip turėtų būti sunku šiam žmogui gyventi tokiame pasaulyje, kur triumfuoja blogis. Fariziejus laiko save geru įstatymų vykdytoju, garbingu, tačiau nelaimingu. Ir vis dėlto, kas blogo yra fariziejaus maldoje? Įsiklausykime į jo žodžius. Aš pasninkauju, aš atiduodu 10, aš nesu toks kaip kiti. fariziejus yra tarsi apsėstas to vieno žodžio – aš. Tai savimyla narcizas, stovintis prieš veidrodį ir besigėrintis savimi, kuriam Dievas praktiškai nereikalingas, nebent tik tam, kad pastebėtų jo tobulumą. Fariziejus net nelaukia iš Dievo jokio atsakymo. Jo Dievas tai tarsi paminklinė plokštė, kurioje jis mielai iškaltų žodžius apie tai, kaip yra patenkintas savimi. Fariziejus nieko neprašo, nemėgina ko nors išmokti. Jis yra įsitikinęs, kad visuomet sugeba atskirti gėrį nuo blogio, ir tas blogis yra visi kiti žmonės. Jis pamiršo kitą, kur kas svarbesnį žodį – tu. Tuo tarpu muitininkas pasislėpė šventyklos gilumoje, nedrįso nepakelti akių aukštyn, tik mušėsi į krūtinį ir kartojo – Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Jo malda pakilėjo ir pakeitė du žodžiai. Pirmasis šių žodžių yra – tu. Tu būk man gailestingas. Jei fariziejus visą savo religingumą kreipė į tai, ką gera daro jis pats, muitininkas viską paremė tuo, ką daro Dievas. Jėzaus palyginimo prasme yra labai aiški. Santykiai su Dievu yra pagrįsti kitokia logika nei ta, kuri egzistuoja žmonių tarpusavio santykiuose. Dievas yra paprastas, ir taisyklės bendraujant su juo yra paprastos bei galioja visiems. Jei savo gyvenimo centre pastatome savąjį aš, tada neįmanomi jokie santykiai, nei poroje, nei su draugais, nei su Dievu. Gyvenimas ir malda eina viena linkme. Tai nuolatinis ieškojimas kito asmens, žmogaus ar Dievo, kuriame atpažįstame save, kurį mylime ir esame mylimi. Ir toks susitikimas leidžia atskleisti savo būties gelmes. Kitas svarbus žodis, kurį ištarė muitininkas, yra nusidėjėlis. Jame slypi ištisa kalba, kurią panašiai kaip fariziejus būtų galėjęs pasakyti besimeldžiantis muitininkas. Tiesa, viešpatie, nesu geras žmogus, tačiau dėl to jaučiuosi blogai, nesu tuo patenkintas. Norėčiau būti kitoks, mėginu taisytis, bet man vis dar nesiseka. Todėl tu, viešpatie, dovanok man ir padėk. Muitininkas grįžo į namus nuteisintas ne todėl, kad parodė didesnį nusižeminimą už fariziejų, nes net nusižeminimas nepermaldauja Dievo teisingumo, bet todėl, kad atsivėrė, taip kaip prasiveria durys leisdamos į kambarį saulės spindulį, kaip burės pagauna vėjo gūsį, taip ir muitininkas visa savo suvokta menka būtimi atsivėrė tam, kuris yra didesnis už jo nuodėmę, tam, kuris ateina ir pakeičia žmogaus širdį. Muitininkas atsivėrė gailestingumui, kuris yra Dievo visagalybė.
Jūs klausėtės Vatikano radijo. Šios dienos mūsų laidą baigiame ir atsisveikiname iki rytojaus. Rytoj mūsų laidoje kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus mišes, kurias jis aukos Šventojo Petro aikštėje šeimų piligrimystės dalyviams. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Čia Marijos radijas. 15 valandą kalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį. Kviečiame paskambinti į studiją ir sukalbėti vieną vainikėlio dalį. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.